Igice cya 55. Amagambo ya Yesu yarakaje benshi. Yohana igice cya 6, 48 kugeza ku 71. Ibikubiye muri iki gice. Kurya umubiri wa Yesu no kunywa amaraso ye. Abantu benshi barasitaye bareka kumukurikira. Yesu yarimo yigishiriza mu isinagogi y'i Kaperinawumu, avuga ko ari we mugati w'ukuri waturutse mu ijuru. Uko bigaragara, ayo magambo yiyongeraga ku byo yari yarabwiye abantu bari bavuye mu burasirazuba bw'inyanja ya Galilaya, aho bari baririye imigati n'amafi yabahaye. Yesu yakomeje ikiganiro agira ati, basokuruza baririye manu mu butayu, nyamara barapfuye. Hanyuma yarababwiye ati, nijye mugati muzima wavuye mu ijuru. Nihagira urya kuri uwo mugati, azabaho iteka ryose. Kandi koko, umugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi ibone ubuzima. Yohana igice cya 6:48 kugeza ku 51. Mu rugaryi rwo mu mwaka wa 30, Yesu yabwiye Nikodemu ko Imana yakunze abari mu isi cyane, bigatuma itanga umwana wayo ngo ababere umukiza. Bityo rero, Yesu yagaragaje ko ari ngombwa kurya umubiri we binyuze mu kwizera igitambo yari kuzatanga. Iyo niyo nzira ihesha ubuzima bw'iteka. Icyakora abantu ntibemeye ayo magambo ya Yesu. Barabaje bati, uyu muntu yabasha ate kuduha umubiri we ngo turye? Yohana igice cya 6:52. Yesu yashakaga ko basobanukirwa ko yakoresheje imvugo y'ikigereranyo, ko batagomba gufata ibyo yavuze uko byakabaye. Ibyo yavuze nyuma yaho byagaragaje icyo yashakaga kuvuga. Yesu yaravuze ati, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu kandi ngo munywe amaraso ye, nta buzima muzagira muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye afite ubuzima bw'iteka. Umubiri wanjye ni ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye akaba icyo kunywa cy'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye akomeza kunga ubumwe nanjye. Yohana igice cya 6:53 kugeza ku 56. Tekereza ukuntu ibyo bigomba kuba byararakaje abo Bayahudi. Bashobora kuba baratekereje ko Yesu yababwiraga kurya abantu cyangwa kwica itegeko ry'Imana ryo kwirinda kurya amaraso. Ariko Yesu ntiyavugaga ko bagomba kurya umubiri nyamubiri cyangwa kunywa amaraso nyamaraso. Ahubwo yerekanaga ko abantu bose bifuza ubuzima bw'iteka bagomba kwizera igitambo yendaga gutanga, igihe yari gutanga umubiri utunganye kandi akamena amaraso ye. N'abigishwa benshi ba Yesu ntibasobanukiwe ibyo bintu. Bamwe baravuze bati, iryo jambo riragoye kuryemera, ninde ushobora kuritega amatwi? Yohana igice cya 6:56. Yesu yabonye ko bamwe mu bigishwa be bajujuraga, maze arabaza ati, mbese ibi bibabereye igisitaza? None se mwabyifatamo mute mubonye umwana w'umuntu azamutse asubira aho yahoze mbere? Amagambo nababwiye n'ay'umwuka kandi niyo buzima. Ariko hari bamwe muri mwe batizera. Abigishwa benshi babyumvise baragenda ntibongera kumukurikira. Yohana igice cya 6:61 kugeza ku 64. Yesu yabajije intumwa ze 12 ati, mbese namwe murashaka kwigendera? Petero aramusubiza ati, mwami, twagenda dusanga nde? Ni wowe ufite amagambo y'ubuzima bw'iteka, kandi twarizeye tumenya kuri uwera w'Imana. Yohana igice cya 6:67 kugeza ku 69. Ayo magambo agaragaza ubudahemuka rwose, cyane cyane ko icyo gihe Petero n'izindi ntumwa nabo bashobora kuba batari basobanukiwe neza ibyo Yesu yari yigishije kuri iyo ngingo. Nubwo Yesu yashimishijwe n'amagambo ya Petero, yaravuze ati, sijye wabitoranyirije uko muri 12? Nyamara umwe muri mwe arasebanya. Yohana igice cya 6:70. Yashakaga kuvuga Yuda Iskariyota. Yesu ashobora kuba yari yarabonye ko Yuda yatangiye kuyoba. Icyakora, nta gushidikanya ko Yesu yari ashimishijwe no kumenya ko Petero n'izindi ntumwa batayobejwe ngo bareke kumukurikira cyangwa ngo bareke umurimo urokora ubuzima yakoraga. Ibibazo byisubiramo. Yesu aha abantu umubiri we ate? Kandi se ni mu buhe buryo umuntu arya umubiri wa Yesu? Kuki abantu barakajwe n'ibyo Yesu yavuze ku byerekeye umubiri we n'amaraso ye? Ariko se ni iki yashakaga kumvikanisha? Petero yabyifashemo ate igihe abandi barekaga gukurikira Yesu?